στο προηγούμενο επεισόδιο. Sorry. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Σοβαρεύομαι. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Θάνος βρίσκεται στην έκθεση νέων σχεδιαστών αξεσουάρ, όπου έχει στήσει ένα χώρο με τις πάνινες τσάντες του. Όταν συναντιέται με το αφεντικό του, τον Golden Boy από τα Lidl, εκείνος τον ενημερώνει ότι τον έχει κολλήσει ψήρες των γεννητικών οργάνων. Ύστερα από το πρώτο σοκ, ο Θάνος συναντά τον Κυρίλοβιτς, στον οποίο έχει μεταφέρει τις προαναφερθήσεις ψήρες, και τον ενημερώνει επ' αυτού. Μέσα από την ολιγόλεπτη στιχομηθεία τους, έρχεται στο φως πως ο Κυρίλοβιτς έχει κάνει σεξ με τον Ντόλι στην αρχή της χαλαρής σχέσης του με το Θάνο. Ο Θάνος παρατάει τον Κυρίλοβιτς και πάει στο μπαρ όπου τυχαίνει να σερβίρει ποτά ο μπαρίστας, γνωστός και ως Γιώργος Αλίτης Κορμάρα, σε μια έξτρα βάρδιά του για να βγει το μεροκάματο. Οι ψήρες φυσικά έχουν μεταδοθεί και στον μπαρίστα, ο οποίος φαίνεται να έχει γνωριστεί πρόσφατα με τον Κυρίλοβιτς. Γενικά δράμα η κατάσταση και γίνεται ακόμα χειρότερη όταν ο μπαρίστας και ο Γιώργος συνειδητοποιήσουν ότι ο Θάνος πήγαινε και με τους δύο το τελευταίο διάστημα. Οι μάσκες πέφτουν επεισοδιακά και έχουμε μείνει στο σημείο που ο Τόλης έχει έρθει κακήν κακός να σώσει τον επιστήθιο φίλο του από του Χάρου τα δόντια. Πριν περάσουμε όμως τη συνέχεια της αφήγησης, πάμε να ακούσουμε το καθιερωμένο μας intro. Να σας ενημερώσω επίσης πως μας μένουν αυτό και ακόμα δύο ηχητικά επεισόδια μέχρι το τέλος της ιστορίας μας. Το τέλος δηλαδή του Homo Thessalonicus. Με την ολοκλήρωση του audiobook θα κάνουμε ένα έξτρα επεισόδιο Q&A, στο οποίο δεσμεύομαι να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Οπότε έχετε το στο μυαλό σας και φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να ξεκινήσετε να μου στέλνετε από τώρα τις ερωτήσεις σας στα social και εγώ θα τις συγκεντρώσω και υπόσχομαι πως θα τις απαντήσω μία προς μία στο έξτρα επεισόδιο Q&A. Προς το παρόν όμως, intro. Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση! Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 21, μέρος 2. Υπερέκθεση. Ένα λεπτό μετά τη γρήγορη φυγή μου από τον μπαρίστα και τον Κυρίλοβιτς, ο Τόλης και εγώ βρισκόμαστε πίσω από την αποθήκη της έκθεσης, με το χειμωνιάτικο βαρδάρι να μας χτυπάει αγριεμένο στη μάπα. Εκείνος έχει στρίψει ένα σοκολατάκι και το φουμάρουμε σιωπηλά ένα λάξ. Η σιωπή, ο μπάφος και ο φίλος μου ο Τόλης σχημάτιζαν πάντα το ιδανικό τρίο της παρηγοριάς μου σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της πολυτάραχης ερωτικής μου ζωής. Με τον Τόλη δεν εκδηλώνουμε ποτέ την αμοιβαία αγάπη και συμπάθειά μας λεκτικά, πόσο μάλλον σωματικά. Εκτός αν θέλουμε να σαχλαμαρίσουμε, αυτοσαρκαζόμενοι της πουστροσύνης που μας ταλανίζει τα τελευταία 23 χρόνια και κάτι. Παρόλα αυτά, απόψε, δεν ξέρω πόσο απελπισμένα πανικόβλητος φαίνομαι, αλλά πλησιάζει και με παίρνει μια πολύ σφιχτή και μεγάλη αγκαλιά. Παραδίνομαι κατευθείαν και λίγα δευτερόλεπτα μετά απλώνω και τα δικά μου χέρια γύρω από την πλάτη του και την ανταποδίδω με όση ενέργεια μου έχει απομείνει. Κλείνω τα μάτια μου και χάνομαι μέσα στο δυνατό αέρα τη ζάλη του χώρου του και του ποτού και τη θαλπορή μιας ειλικρινούς αγκαλιάς. Τόλη, δεν θέλω να ξαναπάω εκεί μέσα. Βασικά, γίνεται να πάμε κάπου αλλού. Δεν θέλω να βρίσκομαι άλλο εδώ. Πάμε να φύγουμε, Τόλη. Πάμε να μετακομίσουμε κάπου αλλού. Πάμε να φύγουμε σε μια άλλη πόλη. Αυτή εδώ είναι μικροσκοπική.
Δεν σου φταίει η πόλη που είναι μικρή, Θάνο. Απλά έχεις πάει με το μισό της πληθυσμό. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Αποπειράται να μου φτιάξει τη διάθεση, ενώ με τσιμπάει στα πλευρά και με σφίγγει πιο δυνατά πάνω του. Και εγώ καταλαβαίνω ότι έχω πραγματικά ξεκινήσει να χαλαρώνω, καθώς το αίσθημα της φαγούρας επιστρέφει στο μυαλό μου. Τόλι, έχω μουνόψυρες.
Σιγά τα ΟΑ. Λίγο πολύ όλοι τις έχουμε γευτεί.
Έχεις κολλήσει κι εσύ?
Ου, πολύ παλιά. Δεν είναι κάτι. Θα πασαληφτείς με μια λοσιόν και θα φύγουν.
Πώς θα μου τη γράψουν αυτή τη λοσιόν? Δεν έχω λεφτά να πάω στο γιατρό, Τόλι. Είμαι φτωχός. Θα με δεχθούν στα επίγοντα ή θα με διώξουν επειδή έκανα αμαρτωλό ομοφυλόφιλο σεξ?
Σιγά μη σε στείλουνε και για gay conversion therapy. Δεν χρειάζεται συνταγή, παιδάκι μου. Δεν είναι αμυγδαλίτιδα. Μουνόψυρες είναι. Θα πάμε να πάρουμε μια κρέμα από το φαρμακείο.
Τώρα να πάμε να την πάρουμε. Τώρα τη θέλω. Με τρώνε. Με τρώνε, Τόλι. Με τρώνε και δεν με καταβροχθίζουν ολάκερο. Να ησυχάσω, με τρώνε τοπικά. Τοπικά με τρώνε. Τοπικά.
Ναι, τοπικά. Στο πιο αγαπημένο σου σημείο του σώματός σου συγκεκριμένα. Έλα, πάμε απέναντι στο φαρμακείο να την πάρουμε.
Έχω αφήσει τη τσάντα μου μέσα στην αποθήκη. Δεν έχω πορτοφόλι μαζί μου.
Και τι φίλος είμαι εγώ, αν δεν κεράσω το θάνο μου μια άλλη φύγια μου νόψιρες, βρε. Έλα, πάμε.
Μου λέει ανακατεύοντάς μου τα μαλλιά και απελευθερώνοντάς με από την αγκαλιά του. Καπνίζει την τελευταία τζούρα της σοκολάτας και με τραβάει προς το δρόμο. Καθώς περιμένουμε στο φανάρι σιωπηλή, σκέφτομαι ότι μάλλον δεν θα του αναφέρω ποτέ τίποτα περί Αλεξέη. Δεν το ήξερε ότι ήταν ο δικός μου Αλεξέη όταν πήγε μαζί του. Και σε έναν μεθυσμένα λογικό μου συλλογισμό, θα ήταν άδικο να του κρατήσω κακία γι' αυτό. Ας το παίξω για μια φορά στη ζωή μου υπεράνω και cool. Πολιτισμός, Σουηδία, Ευρώπη, gay culture. Άλλωστε, με μαθηματική ακρίβεια, οι πιθανότητες να βρω καινούριο κολλητό φίλο μέσα στην επόμενη δεκαετία δεν είναι με το μέρος μου. Το λοιπόν του Μπεκί.
«Θες να σε περιμένω καλύτερα απ' έξω?»
μου λέει και κοντοστέκεται στην τζαμένια πόρτα του φαρμακείου. «Γιατί, Τόλι, σε έπιασαν ξαφνικά οι ντροπές σου?»
«Όχι, όχι, τι ντροπές. Θες να μπω μόνο εγώ να την πάρω? Δεν τρέπομαι, θα μπω μόνος μου.»
«Όχι, Τόλι, μη με αφήνεις μόνο μου. Είμαι συναισθηματικά ευάλωτος.»
Του γκρινιάζω σουφρώνοντας τα χείλη μου και πεταρίζοντας τα βλέφαρά μου θεατρικά. Κι εκείνος με ακολουθεί εντός του φαρμακείου αψυχολόγητα σπασμένος και ζητάει ευγενικά μια αληφή για ψήρες στα γεννητικά όργανα.
«Για ενυδατική τη βάζεις και τελείωσες ολόκληρο σωληνάριο σε μία μέρα?»
του λέει αστειευόμενος ο φαρμακοποιός, καθώς απομακρύνεται για να ψάξει στη συρταριέρα πίσω του. Ο Τόλις κοιτάζει αμήχανα το πάτωμα και εγώ απορριμμένο στον Τόλι. Σηκώνει το βλέμμα του και με κοιτάζει στιγμιαία αναψοκοκκινισμένος. Κι ύστερα στρέφει το βλέμμα του στο πάτωμα ξανά. Και πραγματικά αδυνατό να καταλάβω το λόγο που μου είπε ψέματα ότι έχει κολλήσει πολύ παλιά, όταν προφανέστατα από την απορία του φαρμακοποιού καθώς και την όλη στάση του, φαίνεται ότι μάλλον τις έχει κολλήσει πολύ πρόσφατα. «Τόλι, τη φάση?» τον ρωτάω μπερδεμένος.
«Θάνο, συγγνώμη. Έκανα κάτι που δεν έπρεπε. Βασικά, έκανα κάτι με κάποιον που δεν έπρεπε.»
«Έχεις κάνει σεξ με τον Κυρίλοβιτς. Το ξέρω. Δεν πειράζει, είμαι okay. Αλήθεια, είμαι εντελώς κομπλέ. Μα την ώρα που το ξεστομίζω, σκέφτομαι ότι αυτό δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με τις μουνόψυρες. Διότι εκείνο το σεξ ανήκει στο μακρινό, ασαφές δεσμευτικά παρελθόν μου με τον Αλεξέη. Σε αντίθεση με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ζωήφια, τα οποία ανήκουν στο άμεσο και εντελώς ξεκάθαρο δεσμευτικά τελευταίο τριβδόμαδό μας. Και τότε παίζει ρετροσπεκτιβικά στο μυαλό μου η σκηνή που ο Τόλις αρνείται ότι έχει μιλήσει με τον μπαρίστα στο Φρανκ τις τελευταίες μέρες, κι ύστερα η σκηνή που ο μπαρίστας με ενημερώνει ότι έμαθα για την έκθεση από το φίλο μου τον Τόλι, στο Φρανκ. Κι αν ο Τόλις έκανε κάτι με κάποιον που δεν έπρεπε, όπως είπε προηγουμένως, και έτσι κόλλησε τις μουνόψυρες, κι αυτός ο κάποιος δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι ο Κυρίλοβιτς, τότε ο μόνος που περισσεύει είναι ο μπαρίστας. Κι αν ο Τόλις έχει κάνει σεξ με τον μπαρίστα, τότε δεν είμαι
ούτε κομπλέ, ούτε cool, ούτε ok. Νιώθω τη δεξιά μου γροθιά να σφίγγει τόσο πολύ που το χέρι μου πονάει, καθώς και τις αρθρώσεις των δαχτύλων μου να θέλουν να πεταχτούν έξω από το δέρμα μου. Τη στιγμή που ο Τόλης σηκώνει το βλέμμα του από το πάτωμα και με κοιτάζει απολογητικά στα μάτια, η ήδη συναισθηματικά και σωματικά φορτισμένη γροθιά μου εξφενδονίζεται αστραπιαία και προσγειώνεται με όση δύναμη μπορεί να παρουσιάσει το ασθενικό μου κορμί επάνω στη μύτη του. Από τον ήχο που παράγει αυτή η απροσδόκητη και εκρηκτική συνάντηση των διαφορετικών μελών του σώματός μας, καταλαβαίνω ότι όχι απλώς του την έσπασα, αλλά του τη γάμισα. Εκείνος με τη σειρά του παρασύρεται μαζί με τη γροθιά μου και χάνει την ισορροπία του. Πέφτει πίσω άγαρμπα και σέρνει μαζί του στο πάτωμα κάτι ράφια με σαμπουάν, ενώ από το υψηλότερο ράφι, ως κερασάκι στην τούρτα, σκάει επάνω στο κεφάλι του μία επαγγελματική, δίκυλη μαλακτική. Του μαλάκα. Ο φαρμακοποιός με κοιτάζει αποχαυνομένος, καθώς το τελευταίο πράγμα που περίμενε στη ζωή του ήταν ότι θα του δημιουργούσαν φασαρίες στο μαγαζί οι αδερφές μου Νοψίρου. Έρχεται έμπροσθεν του πάγκου και σκύβει επάνω από τον αιμόφυρτο Τόλη. Κι εγώ αρπάζω την αληφή για μου νόψιρες που έχει αφήσει πίσω του και τρέχω έξω από το μαγαζί. Συνολικά δηλαδή, μιλάμε για ξυλοφόρτωμα, βανδαλισμό και ληστεία. Ένα συνηθισμένο δηλαδή Σάββατο βράδυ για όλους εμάς που έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε το δύσβατο μα instagramable μονοπάτι της αλήτικης ζωής. Επιστρέφοντας στην αποθήκη της έκθεσης, αρπάζω ακόμη ένα από τα περιφερόμενα προσέκο και το κατεβάζω κούπα. Κι ύστερα άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, μέχρι που ο σερβιτόρος απλά απομακρύνει ξεδιάντροπα το δίσκο από το μέρος μου και χάνεται κάπου στο βάθος. Την ίδια στιγμή, το Golden Boy από τα Lidl με πιάνει από το χέρι και με τραβάει νευριασμένα επάνω του.
«Πού στα κομμάτια έχεις εξαφανιστεί? Σε ψάχνει όλος ο κόσμος. Είσαι εντελώς ανεύθυνος και ηλίθιος».
«Στο έχω ξαναπεί, έτσι να πιάνεις τις τριτοδεύτερες τις γκόμενες που σε κολλάνε μουνόψιρες, μαλάκα. Όχι εμένα. Γκέγκε», του απαντάω. Αλλά ξαποσταίνω λίγο και στο μπράτσο του, γιατί σαν να έχουν αρχίσει όλα γύρω μου να γυρίζουν.
«Σταμάτα τις μαλακίες και χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου»,
μου λέει χαμηλόφωνα στο αυτί και με σέρνει χαροπά προς την πλευρά της σκηνής.
«Χαμογέλα, χαμογέλα τώρα να μη σε πάρει ο διάολος και περπάτα ευθεία. Περπάτα και θα σε πάω εγώ μέχρι εκεί».
«Μέχρι πού?» αναρωτιέμαι νοερά, ενώ ακολουθώ τις οδηγίες του σαν υπνοτισμένος, αμφιβάλλοντας ζωηρά για το τελικό αποτέλεσμα. Διότι ευθεία σίγουρα δεν βαδίζω, ενώ πιστεύω ότι το χαμόγελο που έχω επιβάλει στη μάπα μου αυτή τη στιγμή μοιάζει με εκείνο που χαρίζει στον οδοντίατρο λίγο πριν σου χώσει στο στόμα το σωληνάκι που ρουφάει τα σάλια και τον καθρέφτη chopstick. Επί σκηνής βρίσκεται ο project manager ο τέτοιος που γνώρισα νωρίτερα, ο οποίος ξερνάει κάποιον ακαταλαβίστικο μονόλογο περί καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ελλάδα της οικονομικής και όχι μόνο κρίσης, στον οποίο δυσκολεύομαι φρικτά να συντονίσω τα αυτιά μου, όχι μόνο φύση, αλλά και θέση. Δηλαδή, όχι μόνο επειδή είμαι πιώμα, αλλά επειδή είμαι και στα αρχίδια μόλα.
«Με ειλικρινή χαρά και συγκίνηση, λοιπόν, σας ανακοινώνω ότι ο δημιουργός που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις στην Πανελλήνια Έκθεση Νέων Σχεδιαστών Αξεσουάρ 2018, αλλά ψηφίστηκε ομόφωνα και από τους διοργανωτές ως η πιο σύγχρονη και πιο ευρηματική φετινή συμμετοχή, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Θάνο Δημόπουλο». Πάνινες τσάντες λοιπόν, χωνευτήρι διεθνούς λαϊκής κουλτούρας, χρυσής εποχής της ελληνικής τηλεόρασης και φόρος τιμής στη νεοελληνική ποίηση, κερδίζουν για φέτος το πρώτο βραβείο της έκθεσης. Ένα βραβείο που συνδυάζει τετρασέλιδο αφιέρωμα στο περιοδικό Style, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ που θα επιτρέψει στο δημιουργό να συνεχίσει δυναμικά το έργο του. Ας υποδεχτούμε λοιπόν επί σκηνής το Θάνο Δημόπουλο.
Σκατά, 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 σκατά.
Ποιο βραβείο, ποιος Θάνος, ποιο χωνευτήρι. Γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή την τρισάθλια λέξη που κάνει συνειρμό με εργαλεία κυπουρικής, τύπου κλαδευτήρι, ποτιστήρι, σκαλιστήρι κτλ, για να περιγράψει τα προϊόντα μου. Γιατί υπάρχει νικητής και βραβείο απόψε. Και κυριότερα, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι μου γίνεται. Γιατί δεν προσέχω ποτέ τι υπογράφω και πού παίρνω μέρος. Ξαφνικά βρίσκω τον εαυτό μου κλασμένο και πιωμένο να ανεβαίνει με διστακτικό βήμα τα σκαλιά στη δεξιά πλευρά της σκηνής, καθώς τσιμπιέται διακριτικά, προσπαθώντας να καταλάβει αν αυτό που του συμβαίνει είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες του ή η τραγική πραγματικότητα. Η όλη φάση μοιάζει με εξωσωματική εμπειρία. Όχι από αυτές που γονιμοποιούν τα οάρια σε σωλήνες και μετά τα φυτεύουν στη μήτρα της μέλουσας μαμάς. Από τις άλλες, αυτές που νιώθεις ότι έχεις εγκαταλείψει το σώμα σου και παρακολουθείς την ίδια σου την καταστροφή από μακριά. Ανήμπορος να αλλάξεις τη μοίρα σου και το ριζικό σου. Ένας απλός παρατηρητής των γεγονότων και όχι κύριος της ζωής και των έργων σου. Ούτε καν κύριος τον ίδιο σου των βημάτων που ανεβαίνουν τα σκαλάκια της σκηνής σαν βρέφος που εξερευνά την κίνηση σε όρθια στάση. Στράτα, στρατούλα. Τα φώτα επάνω στην εξέδρα ρίχνονται επιθετικά στο πρόσωπό μου. Υδρώνω και τυφλώνω με ταυτόχρονα. Η ζαλάδα μου επιδεινώνεται και πλέον δεν μπορώ να ξεχωρίσω τι βλέπω στην ευθεία μου, παρά μόνο ένα απροσδιόριστα φωτεινό, μαύρο τίποτα. Σκέφτομαι πόσο πολύ ταιριάζει αυτή η περιγραφή στη ζωή μου συνολικά. Ένα απροσδιόριστα φωτεινό, μαύρο τίποτα. Ο φαλακρός διοπτροφόρος κύριος που μου έχει πλέξει το εγκόμιο μου δίνει το χέρι του και εγώ του χαρίζω μια τόσο δυνατή χειραψία που περισσότερο μοιάζει με την ίστατη προσπάθειά μου να στηριχτώ κάπου ώστε να μείνω όρθιος επάνω στη σκηνή, παρά με ειλικρινή χαρά και αποδοχή συγχαρητηρίων. Όταν το χέρι μου μέσα στο χέρι του ξεπεράσει το φυσιολογικό χρονικό διάστημα που δύο άγνωστοι ενώνουν τα άκρα τους, εκείνος τραβιέται πίσω και μου κάνει νόημα χαμογελώντας να προχωρήσω προς το μικρόφωνο. Στηρίζομαι στο stand με το ελεύθερο χέρι μου, ενώ χτυπάω το βραβείο επιδεικτικά πάνω στο μικρόφωνο για να σιγουρευτώ ότι είναι ανοιχτό. Έχω αρχίσει να συνηθίζω πια το φως και διακρίνω κάποια αποδοκιμαστικά βλέμματα. Χαμηλώνω το βραβείο ενοχικά, παίρνω μια βαθιά ανάσα και κάνω νοερά το σταυρό μου. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς που μου χαρίζετε απλόχερα αυτή τη σημαντική στιγμή. Στιγμή σταθμό, τολμώ να πω, στην πολύ σύντομη ζωή και ακόμα πιο σύντομη καριέρα μου. Δεν θα το περιορίσω στους καλλιτέχνες, αλλά θα πω πως οποιοδήποτε άνθρωπος παράγει οποιοδήποτε είδους έργο, νιώθει πλήρης και δικαιωμένος όταν η δουλειά του επιβραβεύεται με τον οποιονδήποτε τρόπο. Πόσο μάλλον με αυτόν. Από αυτή την πληρότητα και δικαίωση νιώθω να ξεχυλίζω κι εγώ αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Μπράβο Θάνο! Όλες οι φανταστικές συνεντεύξεις που έχεις δώσει στον εαυτό σου κατά καιρούς για να σε πάρει ο ύπνος, επιτέλους πιάνουν τόπο. Φαίνονται κάπου χρήσιμες. Καταφέρνεις μέσα σε αντίξωες συνθήκες επίρειας αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών και έντονης συναισθηματικής φόρτισης να φανείς ετοιμόλογος, συγκροτημένος και επαγγελματίας. Η συγκίνηση είναι βαθιά. Η συγκίνηση είναι βαθιά καθώς οι τσάντες μου, ή όπως μου αρέσει να τις αποκαλώ, τα παιδιά μου, κατάφεραν να αγγίξουν τους επισκέπτες αυτής της έκθεσης και να επικοινωνήσουν επιτυχημένα τον ιδιάζοντα ψυχισμό μου κατά τη δημιουργία τους. Και εν τέλει, να επιτρέψουν στο κοινό να ταυτιστεί με τις ιστορίες που αφηγούνται και να το κάνουν να θέλει να τις κρεμάσει στον ώμο του και να τις αφηγηθεί με τη σειρά του σε ολόκληρη την πόλη. Να τις πάρει μαζί του στο δρόμο και στο αστικό, στη δουλειά και στα ραντεβού για καφέ ή ποτό. Να τις φορτώσει με σημειώσεις από τη σχολή, λιποζάν, τάπερ με μπάμιες, αναβράζοντα παυσίπονα και όνειρα. Με την ελπίδα ότι οι σημειώσεις αυτές κάποτε θα διαβαστούν, ότι τα λιποζάν θα βρεθούν όταν θα χρειαστούν, ότι τα τάπερ δεν θα στάξουν και ότι τα όνειρα θα γίνουν κάποια στιγμή πραγματικότητα. Όπως ακριβώς έκανα κι εγώ, όπως ακριβώς συνέβη και σε εμένα. Αυτό το βραβείο λοιπόν δεν είμαι μόνο εγώ. Είστε κι εσείς, κάθε ένας από εσάς. Κάθε περήφανο άτομο που είναι αρκετά τολμηρό ώστε να κρεμάσει αυτές τις ιστορίες στον ώμο του. Να κρεμάσει δηλαδή ένα κομμάτι της ψυχής μου στον ώμο του και να το αφήσει να ξαποστάσει εκεί. Να γλύψει τις πληγές του και σιγά σιγά να γιατρευτεί. Εντάξει, τώρα κάπου έχω αρχίσει να το ξεχέζω το πράγμα. Έχει έρθει η ώρα για το μεγάλο κλισέ κλείσιμο, το οποίο έχω προαποφασίσει ότι θα ακολουθήσει το μοτίβο Lindsay Lohan ως prom queen στο Mean Girls. Με συγκινείτε βαθιά και σας ευχαριστώ ολόψυχα. Και τώρα που κοιτάζετε αυτό το βραβείο στο χέρι μου, ελπίζω να βλέπετε επάνω του και ένα κομμάτι του εαυτού σας. Αυτό δηλαδή που θα βλέπω κι εγώ κάθε φορά που θα το κοιτάζω. Εμένα και όλους εσάς. Στην αίθουσα επικρατεί μια τρομερά άβολη παγωμάρα και σιωπή. Σκέφτομαι πόσο συγκινητικός ήταν ο λόγος μου και σκηνοθετώντας τέλεια την τελευταία του στιγμή πριν το μεγάλο μασινάμα ταπεινό μου ευχαριστώ, γυρίζω το βλέμμα μου να κοιτάξω και εγώ το βραβείο και να υποκριθώ ότι βλέπω επάνω του όλους αυτούς. Και τότε με λούζει κρύος υδρότας, γιατί συνειδητοποιώ ότι βραβείο με την έννοια του αντικειμένου και της υλικής υπόστασης του πράγματος, δεν μου δόθηκε ποτέ. Μόνο συγχαρητήρια μου έδωσαν. Και αυτό που έχω ορθώσει με υπερηφάνεια και το καμαρώνω σαν γύφτικος και πάρνη, είναι η αληφή για τις μουνόψυρες που δεν άφησα ποτέ από το χέρι μου φεύγοντας από το φαρμακείο. Γαμώ την πουτάνα μου. Τους κοιτάζω να με κοιτάζουν αποσβολωμένοι και ανταποδίδω μια άβολη και ντροπιασμένη ματιά σε κάθε έναν από αυτούς. Αναρωτιέμαι αν η ξεφτύλα κυνηγάει εμένα ή εγώ την ξεφτύλα. Γιατί απλά δεν γίνεται ένας άνθρωπος να ρεζιλεύεται σε σχεδόν οποιαδήποτε κοινωνική του αλληλεπίδραση. Είναι απλά άδικο και εξωπραγματικό. Έχω εγκλωβιστεί σε κάποια κωμωδία παρεξηγήσεων. Είμαι φανταστικός χαρακτήρας κάποιου sketch comedy. Είμαι project εικονικής πραγματικότητας κάποιου παρανοϊκού φοιτητή προγραμματισμού που αποφάσισε να μου δώσει επίγνωση ύπαρξης και τεχνητή συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί κάποιου άλλου είδους νοημοσύνη σίγουρα δεν μου έχει δώσει, και με τυραννάει ανελέητα για προσωπική του ευχαρίστηση. Είμαι με την σάρκωση του Στάλιν και πληρώνω αργά και βασανιστικά για όσα έχω κάνει στη Σοβιετική Ένωση. Τι είμαι τέλος πάντων? Γιατί ως ένας απλός Θάνος Δημόπουλος αρνούμαι να πιστέψω ότι μου αξίζει ή ότι το προκαλώ εγώ ο ίδιος όλο αυτό. Είναι απλά άδικο, επίπονο και εξευτελιστικό. Μάλιστα, ξεφτύλα. Οι τσάντες μου κρύβουν επάνω τους αληθινές ιστορίες και με εκθέτουν με έναν τρόπο πλάγιο και καλλιτεχνικό σε εσάς. Σε αντίθεση με αυτή την αληφή που αυτή τη στιγμή με εκθέτει με έναν τρόπο ευθύ και άγριο. Για όσους βρίσκεστε στην πίσω σειρά και δεν μπορείτε να δείτε καλά ως τη σκηνή, αυτή είναι μια αληφή για μουνόψυρες. Μια αληφή για μουνόψυρες που έκλεψα από το φαρμακείο περίπου 10 λεπτά νωρίτερα. Μουνόψυρες που μου κόλλησε το αφεντικό μου και εγώ τις κόλλησα στον πρώην γκόμενό μου καθώς και στον γκόμενο με τον οποίο απάτησα τον πρώην μου 2 φορές. Με το αφεντικό μου ήταν μια στιγμή αδυναμίας. και αυτός με τη σειρά του τις κόλλησε στον κολλητό μου. Όχι το αφεντικό μου, ο γκόμενος με τον οποίο απατούσα τον πρώην γκόμενό μου, ο οποίος δεν έχει κάνει σεξ μόνο μαζί του, αλλά και με τον πρώην μου. Όχι αυτός που απατούσα τον πρώην μου, ο κολλητός μου. Θεέ μου, είναι πολύ πιο περίπλοκο να το περιγράψεις από όσο το φανταζόμουν. Και αυτά τα αίματα στα χέρια μου είναι επειδή του έσπασα τη μύτη λίγο πριν έρθω να παραλάβω το βραβείο. Του κολλητού μου. Του κολλητού μου τη μύτη, όχι του κολλητού μου το βραβείο. Το βραβείο είναι δικό μου. Το οποίο βραβείο δεν ήξερα καν ότι ήταν κομμάτι του φεστιβάλ, γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται γενικά. Και δεν ξέρω και τι θέλω. Και ποιον θέλω. Και τι θέλω να κάνω μαζί του. Ή στη ζωή μου γενικά. Γιατί όλα γίνονται όλο και πιο δύσκολα από τότε που ήθελα να γίνω η Παναγία ή η Αριάννα Γκράντε. Το κοινό σπάει την αμήχανη σιωπή με δυνατά γέλια και εγώ αμέσως νιώθω λιγότερο αμήχανος και απολογητικός. Κάποιοι από εσάς θα βιαστείτε να με πείτε τσούλα. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι έτσι αποκάλεσαν και την Παναγία πριν αποδειχθεί η Παρθένα. Θα μου πείτε αυτή κυοφορούσε ένα μεσία. Εγώ κυκλοφορώ στην πόλη με ένα κοπάδι μουνόψυρες. Η αναλογία είναι κάπως αποτυχημένη, το δέχομαι. Αλλά προς υπεράσπισήν μου να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχε το online dating στη Ναζαρέτ. Γι' αυτό λοιπόν εκεί που χρειάζεται ας κρίνουμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά σας παρακαλώ πολύ. Το κοινό ξεκινάει να χαχανίζει και μαζεύεται πιο κοντά μου, περιμένοντας με το χαμόγελο στα χείλη την επόμενη μου ατάκα. Τους γονείς μου τους αναστάτωνε πάρα πολύ που όταν ήμουν μικρός δινόμουν Παναγία. Ναι, ήταν το πρώτο μου ντράγκι μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω τι σχέση έχετε εσείς με τους γονείς σας, όμως εγώ ήμουν πάντα μία απογοήτευση για αυτούς. Ήταν συχνά επικριτική των πράξεών μου και πίστευαν ότι εκείνοι ξέρουν καλύτερα από μένα τι θα μου κάνει πραγματικά καλό. Κι εγώ φυσικά ήθελα πάντα να τους αποδεικνύω λάθος. Παραδείγματος χάρη, οι γονείς μου πάντα το είχαν μαράζει ότι παίζω μόνο με κορίτσια και πίστευαν ότι η αλληλεπίδρασή μου με αγόρια της ηλικίας μου ήταν αυτή που θα με ωφελούσε πραγματικά. Ξέρετε, στο να γαλουχηθώ με τις σερνικές αρετές, τα σερνικά πρότυπα. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τους αποδείξεις ότι είναι λάθος από το να ακολουθήσεις κατά γράμμα τις συμβουλές τους. Πάνε πολλά χρόνια τώρα που παίζω αποκλειστικά και μόνο με αγόρια και όχι μόνο κατέληξα την κιντάγκας, αλλά και με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Λοιπόν, μαμά, μπαμπά, επιμένετε ακόμα στην αρχική σας θέση. Ο φίλος μου ο Τόλης, αυτός που του έσπασα τη μύτη προλίγου, είναι πολυσυντροφικός, το οποίο μου ήταν αρκετά δυσνόητο ως κόνσεπτ για πάρα πολύ καιρό. Όχι επειδή έχω χαμηλό IQ και είμαι οριακά αμόρφωτος και ξεδιάντροπα ο πιστοδρομικός. Όχι. Απλά γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει ότι ο σύντροφός του πηγαίνει και με άλλους ανθρώπους και να είναι okay με αυτό. Με την αντίστροφη περίπτωση, όπως θα έχετε καταλάβει, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι η ειλικρίνεια και η ευθύτητα του όλου πράγματος που μου κλωτσάει. Καταλαβαίνετε. Πάντως τώρα που ο φίλος μου ο Τόλης έχει αρχίσει να γουστάρει τον πρόεδρο της ΚΝΕ και πιθανότατα πολύ σύντομα θα αρχίσει να γουστάρει και τους λοιπούς του συντρόφους, η έννοια της πολυσυντροφικότητας έχει αρχίσει επιτέλους να βγάζει νόημα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει επειδή έστω και υποσυνείδητα έχω αρχίσει να γίνομαι πιο προοδευτικός ή απλά επειδή επιτέλους μου ταιριάζει ετυμολογικά, ξέρετε επειδή στην ΚΝΕ είναι όλοι σύντροφοι, πολύ σύντροφοι, πολύ συντροφικότητα, σας έκαψα. Αλλά όπως και να έχει τέλος πάντων θα το επανεξετάσω σαν ιδέα μόλις βάλω το βραβείο στα από αυτά μου. την αληφή εννοώ. Το κοινό ξεσπάει σε γέλια και φωνάζει συγχρονισμένα πως θέλει κι άλλο, κι άλλο. Κι εγώ αισθάνομαι λίγο πιο νυφάλιος, λίγο πιο χαλαρός και λίγο πιο cool. Κάπου στην πρώτη σειρά, το βλέμμα μου συναντάει το βλέμμα του Αλεξέη, που ακόμα και μετά από όσα έχουν συμβεί σήμερα, με κοιτάζει περήφανος και χαμογελαστός. Και λίγο σουρωμένος. Πάντως φαίνεται να καμαρώνει που έχω καταφέρει να ξαναβρω την ψυχραιμία μου, να γελάσω με τα χάλια μου και να μη συμπεριφέρομαι μπροστά στον κόσμο σαν να έχω προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Που έχω δηλαδή.
Του κλείνω το μάτι και του χαμογελάω και εκείνος μου φυσάει ένα φιλί από μακριά με μάτια που λάμπουν από αγάπη. Ντρέπομαι πάρα πολύ γενικά για το ότι κατάφερα να ρεζιλευτώ στην ίδια μου τη βράβευση, για το ότι εξέθεσα την εταιρεία και τους συνεργάτες μου, για το ότι συμπεριφέρομαι ανώριμα και παρορμητικά προς όλους και όλα και γιατί είμαι γενικά ανεύθυνος και αναξιόπιστος, μα περισσότερο απ' όλα ντρέπομαι που δεν κατάφερα να ερωτευτώ το μοναδικό άνθρωπο που επένδυσε συναισθηματικά σε εμένα με ειλικρίνεια, θάρρος και αποφασιστικότητα. Οι τσάντες μου μιλούν για την αγάπη, αποκλειστικά, για τίποτε άλλο. Και αυτό γιατί η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που αναζητώ σε όλη μου τη ζωή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είμαι ένας άνθρωπος που αδιαφορεί πραγματικά για το τι θα κάνει στη ζωή του και την καριέρα του, για το που πηγαίνει ο ίδιος, η κοινωνία, ο ίδιος μέσα στην κοινωνία. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει μηδενικά όνειρα σόλο. Ξέρω ότι θα ακουστεί αρκετά γλυκανάλατο, αλλά το μόνο που έχει σημασία για μένα είναι να αγαπήσω και να αγαπηθώ, γιατί πιστεύω πως έτσι θα νικήσω τη ματαιότητα της ύπαρξης. Και αυτό που ίσως με πληγώνει περισσότερο είναι ότι στάθηκα τόσο τυχερός που η ζωή έφερε πριν λίγο καιρό στο δρόμο μου έναν άνθρωπο που σταδιακά ήταν έτοιμος να μου προσφέρει όλα όσα ονειρεύτηκα απλόχερα, με τρόπο κλισέ, γλυκανάλατο και ρομαντικό, όπως αξίζει στον καθένα μας. Και τότε κατάλαβα ότι δεν φτάνει μόνο αυτό για να είναι κανείς ευτυχισμένος, αν είναι χαλασμένος από μέσα του. Γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, πρώτα απ' όλα που μου χάρισε αυτές τις πανέμορφες, πραγματικά γλυκές στιγμές, που φοβόμουν ότι δεν θα ζήσω ποτέ και που φοβάμαι ότι ίσως δεν ξαναζήσω ποτέ. Και δεύτερον, γιατί με έκανε να καταλάβω πόση δουλειά θέλω ακόμα σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι να είμαι έτοιμος να λειτουργήσω ουσιαστικά έξω από τη μονάδα μου. Και έτσι λοιπόν, γλυκά, μα χιουμοριστικά, γιατί τα σοβαρά δεν τα μπορώ, και πραγματικά δεν μπορώ να βρω καλύτερο τρόπο για να σας κάνω να ξεχάσετε τον αρχικό εξευτελισμό μου, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σε αυτό το αγόρι που του αξίζουν όλοι οι ψυχικά υγιείς θάνοι αυτού του κόσμου. Πλησιάζω τον πιανίστα στην άκρη της σκηνής και τον παρακαλάω στο αυτί να μου πει πως ξέρει να παίζει το ταξικό από Χατζηφραγκέτα. Μου γνέφει καταφατικά και εγώ γυρίζω πίσω στο μικρόφωνο, κοκκινισμένος από ντροπή, αλλά έτοιμος να ζητήσω με το δικό μου τρόπο συγγνώμη και να αρχίσω να ξεπερνώ επιτέλους τις φοβίες μου. Υπερέκθεση και συναισθηματικό ξεμπρόστιασμα λοιπόν. Στον Αλεξέη της καρδιάς μου.
Περασμένα, ξεχασμένα όσα ζήσαμε, ένα έχω να σου πω πως τη γαμπήσαμε. Δεν υπάρχει πίσω γύρισμα για μας τους δυο. Εσύ εγωίστρια, ήμουν αριστερός και εσύ καπιταλίστρια. Ήσουν αθαμόνα σε πρωτοκλασσά τα μαγαζιά. Μα εγώ ξέρω ένα παγκάκι, γνωρίζω το περιπτερά. Πίνω την πύρα από το κουτάκι κι είμαι από τα καλά παιδιά. Εσύ κυρία θες να μείνει, απλά περιστικός. Εσύ απλά έχεις και τα δίνεις, κι εγώ καρμύρης και φτωχός. Και ταξικά το πράγμα δεν τσουλάει, το ξέρω δε σου πάει να τα έχεις με φτωχό. Μα και ευρωειδικά να στο εξηγήσω Αλέξη, σε άγει και σε φέρει το υπερεγώ. Κρίμα όμως όμως που όλα κάποτε τελειώνουνε. Πάμε λίγο πιο ρηχά για να πατώνουμε. Και οι άκυρες ατάκες θα'ναι πάντα μενού. Αλλάζω θέμα και σε πάω γενικότερα. Και αφήνω τα αισθηματικά για λίγο αργότερα. Πες μου αν όντως πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού. Γιατί εγώ ξέρω ένα παγκάκι, γνωρίζω το περιπτερά. Πίνω την πύρα από το κουτάκι κι είμαι από τα καλά παιδιά. Εσύ κυρία θες να μείνεις κι εγώ απλά περαστικός. Τώρα τον πόνο σου θα τον εσβήνεις σε ένα ουίσκι ονταρός. Και ταξικά το πράγμα δεν τζολάει, το ξέρω δεν σου πάει. Να τα έχεις με φτωχό, μα και ευρωειδικά. Να στο εξηγήσω Αλέξη, σε Άγιοι και σε Φέρι, το υπερεγώ.
Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram στο λογαριασμό homo_thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.